Premjera Vaimdota Strauma prestižajā ekonomikas fórumā Davosā piedalīsies plenārsēdē, kuras dalībnieki pārrunās jautājumus, kas saistīti ar politiskās stabilitātes nodrošināšanu un ekonomiskās izaugsmes panākšanu 2015. Gadā, kā arī interaktīvā pusdienu sesijā, kurā tiks diskutēts par to, kādas politiskās, ekonomiskās un sabiedriskās pārmaiņas veicina izmaiņas Eiropas ekonomikā. Papildus tam valdības vadītājai ir ieplānota arī tikšanās ar Šveices viceprezidentu, ekonomisko lietu izglītības un pētniecības federālā departamenta vadītāju Johanu Šnaideru Amanu un citām amatpersonām un ekspertiem. Jāatgādina, ka pērn no Latvijas augstākajām amatpersonām ielūgumus prestižo fórumu saņēma iepriekšējais premjeras Valdis Dambrovskis. Tomēr saistībā ar savu demisiju viņš no dalības atteicās.